Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä Demo 7, ohjelmat 1, kurssi, kevät 25. Lähdetään tehtävien pariin. Ensimmäisessä tehtävässä piti etsiä kirjaimia tai oikeastaan laskea annetusta merkkijonosta tiettyjen kirjainten esiintymien lukumäärä siten niin, että mikä tahansa kirjain koko tuossa sitten aiheuttaa niin sanotusti matchin. Eli pyydettiinpä pieniä tai isoja kirjaimia, niin ne pitäisi laskea mukaan. Siinä on pari esimerkkiä annettu valmiiksi. Lähdetään pääohjelmasta liikkeelle siten, että kirjoitetaan kutsu. Eli meillä on jonkunlainen aineisto, josta haluamme sitten etsiä jotakin merkkiä. Tämmöistä tietenkään ei ole tämmöistä pääohjelmatestiä pakko tehdä, mutta ehkä on luontevaa, kun aloitetaan tällaista funktiota rakentelemaan, että meillä on joku esimerkki siitä, että miten homma toimii. Tietysti se niin sanotusti parempi tapa vielä tästä on se TDD-malli, missä niitä testejä kirjoitetaan, mutta tehdään nyt kuitenkin näin. Nyt tämä meidän funktio pitäisi tuottaa meille sellaisen tuloksen, joka on kokonaisluku. Eli näillä tiedoilla meidän pitäisi pystyä tämä meidän funktio rakentelemaan aineisto, josta etsitään tiettyjä kirjaimia, etsittävä merkki, ja nyt olen määritellyt nämä kahdeksi eri muuttujaksi tässä, ja tosissaan paluarvo kokonaislukuna intityyppisenä. Ja näillä tiedoilla me voidaan nyt sitten kirjoittaa funktiolle esittelyrivi public statiikilla liikkeelle, ja int paluarvona, niin kuin tässä rivillä 20 toive esitettiin. Tämä rivi 20 on tavallaan meidän suunnitelma siitä, että miltä tämä funktio tulisi näyttämään, minkälaisilla tiedoilla se pitäisi pystyä operoimaan ja mitä se palauttaa. Okei, funktion nimi, se on meillä siinä kirjoitettu auki. Sitten parametrit sulkujen sisään, sulut ja aaltosulut niin kuin aina funktioihin tulee, ja sulkujen sisään nyt sitten parametrien luettelo. No niin kuin sanottu, niin tämä ensimmäinen on nyt meillä se aineisto, tai sille voi antaa nimeksi vaikkapa jono, ja sitten jälkimmäinen parametreista on se, mitä etsitään. Nyt mä tässä puolitarkoituksellisesti kirjoitan näiden parametrimuuttujen nimet samaksi kuin mitä tuolla pääohjelmassa, mutta kuten monta kertaa aikaisemminkin sanonut, niin näiden parametrin nimet ei tarvitse olla samoja kuin mitä täällä kutsupäässä näiden nimet ovat. Mä voisin tänne laittaa sen aineiston ihan ilman mitään muuttujen nimeä ollenkaan, mutta mä teen nyt kuitenkin tällä kertaa näin. Okei, ja jotta tämä ohjelma saadaan kääntymään, niin mä palautan sieltä jotakin, ja mä tässä tapauksessa nyt palautan sieltä nollaluvun. Laitetaan ohjelma käyntiin, mä painan näppäimistöllä F5, sulla voi olla eri näppäinoikotie siinä, joka tapauksessa peli käyntiin, ja mulla tuo monitori-ikkuna sieltä, hetkinen, ja vielä tarkistetaan toi aktiivinen projekti, sehän oli totta kai väärin. Se ei tässä koko ruudun-ikkunassa näköjään näy toi aktiivisen projektin nimi jostain syystä, mutta okei, eli sieltä nyt ei tulostunut mitään, eikä pitänytkään tulostua, koska mä en ollut sanonut missään vaiheessa tulosta, ja laitetaan siihen nyt kuitenkin jonkunlainen tulostuslause, laitetaan niin, että jonosta löytyi merkkiä, laitetaanpa nyt näin, tuota merkkiä löytyi noin monta kappaletta, okei, vähän vaikea virke, mutta katsotaan tulisiko siitä jotain puolijärkevää. Eli S-merkkiä sieltä nolla kappaletta toistaiseksi on löytynyt, kun ei ole vielä tietenkään mitään tehty. Hyvä. Mä nyt kuitenkin kirjoitan tuon pääohjelma tavallaan käyttöliittymän lisäksi tähän muutaman testin. Mä oon tehnyt tuohon valmiiksi, niin mä copypastian ne ajan voittamiseksi. Eli ensin dokumentaatio siihen yläpuolelle ja siihen alapuolelle nyt sitten kirjoitellaan näitä comtest-testejä. Mä zoomaan vähän, niin näkyy paremmin. Eli dokumentaatio totuttuun tapaan, niin kuin aina funktioihin pitää se dokumentaatio-kommentti kirjoittaa, se on erittäin hyvä tapa ohjelmoinnissa, mutta sen jälkeen nämä testit. Eli jos meillä on pieniä kirjaimia kaikki, etsitään pieniä A-kirjaimia, yksi löytyy. Jos meillä on jono, josta ei löydy yhtään, tai jossa ei esiinny yhtään tätä etsittävää merkkiä, niin tulos on tietenkin nolla. Välilyöntejä voidaan etsiä myöskin, ja ritarisanassa on kaksi R, olipa tämä jälkimmäinen R sitten isolla tai pienellä. Siinä on vastaava vähän pitempi jono. No, etsittävä tai tämä aineisto voi olla myöskin tyhjä merkkijono, meidän ohjelma ei siitä pitäisi pahastua. Ja ajetaanpa nuo testit nyt, niin saadaan sieltä se punainen lätkä. Tuo test tuolta noin, ja katsotaan, että saadaanko Saanko tests-ikkunan, pitänköhän muuttaa tämä koko ruutu ikkuna pois. Ei, kyllä se varmaan pitäisi tuolta näkyä. Enpä tiedä nyt, miten tässä käy. Missä mun tests on? Voi ei. Tuliko mulla siellä joku kirjoitusvirhe? Katsotaanpas. Kirjaintamäärä test. Hetkinen. Tuo on eri projektista tuo, siitä me emme ole niin murheissamme, mutta missä mun testissä? Voi hyvänä aika sentään, kun tässä nyt on taas maanantai. Se on tuolla. Ei sinne syntynyt niitä testejä. Kokeillaanpa uudestaan. Maanantain aamun demoefektus yllättää jälleen kerran. No nyt ne testit saatiin sinne ja punaista niin kuin pitikin, niin päästään tässä hommassa etenemään. No niin, tässä on nyt tietysti taas monta eri tapaa edetä tässä hommassa, mutta mä lähtisin tällä tavalla, että pidetään ihan omassa tämmöisessä apumuuttujassa kirjaa siitä, että montako näitä etsittäviä merkkejä on löydetty, niin me tiedetään, että se on se asia, mikä meidän pitää loppujen lopuksi tästä palauttaa ulos. Alustetaan sinne nolla, niin meillä on kääntyvä ohjelma siinä valmiina. No ensimmäinen tapa nyt voisi olla sellainen, että muutetaan alkuperäinen aineisto heti aluksi pienaakkosiksi. Tehdään tuosta jonomuuttujasta versio, jossa kaikki on pienellä. Ja tämä tapahtuu yksinkertaisesti sanomalla jono.lower, jonka antama lopputulos sijoitetaan jonomuuttujalle. Eli pelkkä jono.lower ei vielä muuta sitä alkuperäistä jonoa, se pitää sijoittaa tuolle alkuperäiselle jonomuuttujalle. Nyt semmoinen huomio tässä niin, että tämä jono on paikallinen muuttuja tässä aliohjelmassa, eli mitä tahansa me tälle jonomuuttujalle tässä puukotuksia tehdäänkään, niin ne ei tietenkään ne vaikutukset eivät heijastu tuonne pääohjelman puolelle. No toinen asia, mitä tehdään heti ennen kuin lähdetään mitään silmukoita edes miettimään tässä, on, että muutetaan toi etsittävä merkki myöskin pienaakkoseksi, niin tällä tavalla me saadaan ne molemmat, sekä se aineisto että etsittävä merkki, ikään kuin samaan kirjain kokoon asetettua. Niin nyt me näiden lauseiden jälkeen voidaan olla vakuuttuneita siitä, että me voidaan turvallisin mielin sitten laittaa silmukka pyörimään ja kaikki niistä merkeistä on pienaakkosia. Käydään koko jono läpi for-silmukasta tosissaan ja verrataan, että onko jonon paikassa i esiintyvää alkio täsmälleen sama kuin etsittävää merkkiä. Nyt jälleen kerran toistan itseäni nyt siinä niin, että molemmat näistä ovat pienaakkosia, niin meidän ei tarvitse enää tehdä mitään muunnoksia tässä kohtaa niille merkeille. Mä näytän kohta toisen tavan, miten se voidaan tehdä sitten tuossa kohtaa se muunnos. Mutta nyt me ollaan tuossa if-lauseen sisässä ja jos me tuonne riville 51 päädytään, niin se tarkoittaa sitä, että toi ehto 49 rivillä on totta ja me voidaan kasvattaa montako muuttujan sisältämää arvoa yhdellä. Jos toi ehto ei ole totta, niin mitä ei tehdä, eli siinä mielessä nyt meidän ei tarvitse mitään else-lausetta tähän kirjoittaa. No nyt me voidaan ensinnäkin ajaa tämä pääohjelmapainon näppäimistöllä F5-painiketta ja sieltä löytyy 3 kappaletta merkkiä, mutta turvallisempaa ajaa nyt ne testit, niin voidaan vähän vakuuttuneemmalla äänensävyllä sanoa sitten niin, että tämä meidän ohjelma toimii suurin piirtein niin kuin odotetaankin. Hyvä, eli saatiin vihreätä sieltä. No toinen tapa voisi olla seuraava, mä laitan sen tuohon nyt kommenttiin. Vertaan tässä yksittäisiä merkkejä, eli otetaan jonosta yksittäinen merkki, niin tehdään kirjainten muunnos tässä. Eli sen sijaan, että muutettaisiin heti kärkeen kaikki pieneksi, niin tehdäänkin sen jonon innennen merkin muuttaminen pienaakkoseksi ja sitten verrataan sitä etsittävään, joka tuossa vaiheessa vasta muunnetaan pienaakkoseksi. Toki ne nokkelimmat ehkä huomaa sen, että tässä me tulemme tehneeksi näitä pieneksi muuttamisia joka ikisellä kerralla ja siinä mielessä voidaan ajatella niin, että tämä on vähän epätehokkaampi tapa toimia, se vie tietokoneelta pikkusen enemmän prosessoria aikaa, koska tämä muunnos tehdään joka ikiselle merkille erikseen, joka kierroksella tai tämä aliohjelma kutsu tehdään jokaiselle merkille erikseen. Toki tässä ykköstavassakin joka ikinen merkki muutetaan kyllä, että se, että onko se ero merkitsevä tässä, niin en osaa nyt siihen ottaa oikein kantaa, mutta joka tapauksessa niin tämä olisi toinen tapa tehdä se asia, ja molemmat tuottaa saman tuloksen. Mä jätän nyt tämän kakkostavan tähän kommenttiin ja ajetaan nyt vielä F5:lla se pääohjelma sieltä. Eli tuossa alkuperäisessä, eikö siinä 3S ole, näyttäisi olevan, niin ollaan senkin osalta nyt tyytyväisiä tilanteeseen. Hyvä. Tehtävä numero 2 oli tämä tämmöinen kolmion piirtäminen. Ja sitten siinä piti tehtävän osalta vielä tehdä myöskin testejä. Niin tehdään nämä molemmat nyt tuonne rideriin. Noin. Meillä on siinä valmis pääohjelma ja tämähän oli, nyt tarkistan vielä sen, että tätä pääohjelmaa nimenomaan käskettiin tässä käyttää. Ja ajattelin niin, että me voitaisiin tässäkin nyt sitten lähteä taas liikkeelle tuosta testaamispuolesta. Tai no, tehdäänpäs nyt vaihtelun vuoksi niin, että tehdään ensin sitä aliohjelmaa ja testataan vasta lopuksi, tehdään nyt niin päin. Eli nyt kun meillä on toi funktion kutsu tuossa, niin kannustan nyt jokaista niin kuin miettimään sitä niin, että miten tästä kutsun perusteella voidaan toi esittelyrivi sitten kirjoittaa. Eli tämän funktion pointti olisi palauttaa meille merkkijono, joka me voidaan sitten seuraavalla rivillä tulostaa. Eli tämä luokkolmio ei tulosta itsessään yhtään mitään, vaan palauttaa merkkijono, eli string olion. Funktion nimi on luokkolmio. Ensimmäisenä on merkki, jolla me halutaan se meidän hieno kolmio tulostaa. Annetaan sille nimeksi vaikka merkki, ja jälkimmäinen parametrista on kolmion korkeus. Mä vielä varmistan niin, että oliko täällä jotain muita nimiä, ei varmaankaan. Joo, näin edetään. Eli nyt tämä ei vielä toimi, koska me emme palauta sieltä mitään arvoa. Vielä 24 on käännösvirhe, joka meille muistuttaa, että paluu arvoa ei tästä palauteta. Return statement is missing. Olemme rivillä 21 antaneet lupauksen, että yksi return-lause tässä funktiossa vähintään on ja semmoista ei vielä ole, mutta laitetaan se sinne return tyhjä merkkijono ja katsotaan nyt, että saadaan tämä ohjelma näin kääntymään ja kyllä se toimii, ei tietenkään vielä siten, kuten halutaan. Mutta koitetaan nyt aluksi vaikka tehdä semmoinen tilanne niin, että meillä olisi vaikkapa, sanotaan niin, että me onnistuttaisiin tulostaan yksi tällainen merkki tähän kullekin riville. Eli niin monta riviä kuin halutaan, mutta vain yksi merkki jokaiselle riville. Eli ihan ensimmäisenä hyödyllistä on tässä määritellä merkkijono-olio, johon haluamaamme merkkijonoa nyt sitten lähdetään rakentelemaan. Ja String Builder toimii tässä sen takia, että se on muisti- ja prosessoritehokas tapa tässä C-Sharp-kielessä rakentaa merkkijonoa ja sillä tavalla, kun tehdään useita yhdistelyjä silmukasta tai muuten putkeen monta kertaa. Tämä on siis C-Sharp-spesifinen tapa rakennella merkkijonoja nimenomaan semmoisessa tilanteessa, kun sitä merkkijonon muuttamista tehdään hyvin usein. Ja nyt kun tämä merkkijono tästä aikanaan sitten palautetaan funktion paluarvona pihalle, niin se vaatii tuon toString-metodin kutsun ja kokeillaan nyt vielä noin, että toi edelleen kääntyy ja sieltä se pääohjelmakin voidaan sitä kutsua. Mutta ajatus oli nyt niin, että saataisiin jokaiselle riville yksi noista merkeistä. No, tässä meillä on nyt tämä korkeus, mikä ilmaisee meille sitä rivien määrää, niin lähdetään tekemään nyt for-silmukkaa niin, että lähdetään nollasta ja käydään silmukassa niin monta kierrosta, kun tuo meidän korkeusparametri osoittaa ja kullakin kierroksella kasvatetaan i-muuttujan arvoa yhdellä. Eli jälleen kerran toistan tässä sitä niin, että tämä i on meillä vain apumuuttuja, joka lähtee nollasta, jokaisella kierroksella kasvaa yhdellä, ja sitten kun tämä i saavuttaa korkeusmuuttujan osoittaman arvon, kun se sieltä nollasta pikkuhiljaa kasvaa, niin sitten tämä homma loppuu forcen mukaan osalta siihen. Hyvä. Eli nyt me haluttiin ei tulostaa tässä, tuli toi C-W tuolta selkärangasta, eli halutaan appendata, lisätä siis tuohon SP-olioon jotakin, ja mikä se nyt on se, mitä me halutaan sinne lisätä, niin se on toi merkki. No, laitetaan nyt vaan näin, eli sp.amped-merkki, ja katsotaan, mitä sieltä saahampi ulos. Nyt ne at-merkit on tuossa putkeen, mutta se ei ollut ihan se, mitä haluttiin, vaan me halutaan lisätä jokaisen rivin perään rivin vaihto, ja se on lähes universaalisti merkitään tämmöisellä keno-n-merkinnällä rivinvaihtoa silloin, kun se halutaan tämmöisessä merkkijonon muodossa ilmoittaa. Ja niin tehdään nytkin. Ja nyt me saadaan sieltä se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hetkinen, onko niitä vanhat silmät? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on niitä 8 kappaletta. Sinne tulee vielä, en tiedä näittekö tuossa vilahti tässä tulostuksessa se kursori tuolla ihan lopussa, sinne tulee siis yksi rivinvaihto vielä tuonne perään, mikä johtuu tietenkin tästä ensinnäkin tästä append-rivinvaihtojutusta, mutta sen lisäksi meillä on tuolla rivillä 18 rivinvaihto, eli toi line-sana tuossa sitten laittaa sinne rivinvaihdon myöskin ton tulostettavan tekstin perään, mutta jos me laitettaisiin ilman tuota lainea, niin silloin tuo kursori jää tuohon viimeisen rivin perään. Se nyt on makuasia, että tässä on mitään merkitystä sillä, että kummin päin tekee, mutta se on vaan niin kuin hyvä muistaa, että tuo write line tulostaa sinne loppuun aina yhden rivin vaihdon. Mä nyt laitan sen noin. Selvä, mutta entäs sitten vähän enemmän näitä at-merkkejä? No seuraava vaihe voisi olla vaikkapa semmoinen tässä pulman ratkaisussa, että miten me saataisiin tämä määrä merkkejä jokaiselle riville. Eli me halutaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merkkiä maksimissaan, eikö niin? Ekalle riville 1, 2, 3, 4 ja viimeiselle riville se määrä merkkejä, mitä meidän korkeuskin on. Me voitaisiin lähteä sillä tavalla niin, että tehdään jokaiselle riville ei yksi merkki, vaan se korkeusparametrin mukainen määrä niitä at-merkkejä. Miten me tehdään toistoa tässä kohdassa sillä tavalla niin, että me voidaan toistaa ton merkin lisäämistä tonne append-metodilla tonne SP-jonoon, niin ihan samalla tavalla for-silmukassa, mutta tällä kertaa tehdään se täällä silmukan sisällä, eli tämmönen sisäkkäinen silmukka. Me voidaan alustaa tää nyt näin, laitetaan sinne toinen silmukka muuttuja, joka on eri kuin toi i. Ja mihin saakka tuo j käy, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin voidaan nyt aluksi ajatella niin, että laitetaan niitä merkkejä sen korkeusparametrin määrän verran ja sitten rivinvaihto ihan vasta sinne loppuun. Sen takia jätän tämän tässä nyt tänne ulkopuolelle. Ja katsotaan, miten nyt käy. Hyvä, eli nyt meillä on 8x8 merkkiä siinä. Tarkistetaan vielä 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noin. Mutta nyt jokaiselle riville tietenkin pitää se määrä vähän vaihdella. Ensimmäiselle riville 1, toiselle riville 2 ja niin edelleen. Ja tässä me nyt tarvitaan sitten joku muu toistoehto, eli tarkoittaa sitä niin, että tuo on se kohta, jossa tämä sisempi silmukka ikään kuin niin sanotusti päättää sen, että kuinka monta merkkiä tuohon riville, kullekin riville laitetaan. Ja tosissaan, tietenkin mä voin laittaa tähän vaikka joku kiinteä lukuarvo, vaikka vitonen, niin silloin jokaiselle riville tulisi viisi merkkiä, tai jos mä laittaisin yksi, niin jokaiselle riville tulisi yksi merkki, eli sen yhden merkin saisin tietysti noinkin tehtyä. Mutta se i-muuttuja on meillä indikaattori sille, että kuinka monennella rivillä ollaan menossa, ja se toimii meillä nyt myöskin hienosti tässä apumuuttujana siihen, että kuinka monta tämmöistä pallukkaa me halutaan tuonne kullekin riville tulostaa. Tämä on nyt melkein oikein, jos mä laitan vaan tämän ehdon näin, j on pienempää kuin i. Mutta ekalle riville ei tulostu nyt yhtään mitään, koska tämä i-muuttujan ensimmäinen arvo on tietenkin nolla. Se lähtee arvosta nolla. Ja kun jkin lähtee arvosta nolla, onko nolla pienempää kuin nolla? Ei. No olisiko nolla pienempää kuin i plus yksi? No, kyllä se varmaan olisi. Katsotaanpa, että mitä sillä sitten saataisiin tehtyä. No siinähän se oli, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nyt on oikea määrä niitä rivejä siinä ja kullakin rivillä oikea määrä merkkejä. Tämmöisiä sisäkkäisiä silmukoita joutuu varsin usein käytännön ohjelmoinnissa työstämään silloin, kun puhutaan tämmöisistä moniulotteisista rakenteista, niin kuin tässäkin nyt voidaan ajatella olevan tämmöinen matriisi, eli tämmöinen kaksiulotteinen taulukko, siis vaikkapa tuommoinen paperin pala, johon on piirretty, lyijykö näillä asioita, niin se on hyvä esimerkki tämmöisestä kaksulotteisesta tasosta, ja siellä sitten niitä piirroksia on siellä kaksulotteisen tason pinnalla, ja tässä ohjelmoinnissa hyvin useinkin sitten joudutaan tai saadaan näitä erilaisia kaksulotteisia tasoja käsitellä, vaikka peleissä on niitä pelikenttiä, niin se on tavallaan kaksulotteinen taso, ja sitten sieltä voi etsiä, että missä mikäkin palikka on, ja niin edelleen. Myöskin näiden merkkijonen käsittelyssä tämmöinen sisäkkäisten silmukoiden muodostama operaatio voi olla monesti ja onkin ihan hyödyllinen. Mutta se siitä, ja vielä katson, niin ne testit unohtu kokonaan. Laitetaanpa testitkin sinne. Dokumentaatio, jonka alapuolelle nyt sitten niitä testejä. Eli nyt silmämääräisesti näyttää hyvältä toi meidän funktio, mutta testataan vielä, että se toimii muillakin syötteillä. Eli jos mä annan sinne sitä at-merkkiä nyt vaikka kolmekorkuisena, niin paluuarvona pitäisi olla merkkijono, eli lainausmerkkien sisältämä asia, jossa on merkit yksi at-merkki, rivinvaihto, kaksi at-merkkiä, rivinvaihto ja kolme at-merkkiä ja loppuun rivinvaihto, koska mä oon sanonut täällä rivillä 42, että jokaisen rivin jälkeen tulostetaan se rivinvaihto sinne loppuun tai lisätään rivinvaihtomerkki meidän merkkijonon loppuun, niin silloin se tuollakin on. Laitetaan vielä pari muuta testiä ennen kuin ajetaan nuo sitten kerralla kaikki. Jos meillä on vain yksi korkuinen kolmio, niin totta kai semmoisenkin pitäisi toimia. Eri merkit pitäisi näyttäytyä tässä meidän merkkijonossa ihan siinä, missä mikä tahansa nollakorkuinenkin kolmio on mahdollista tehdä. Ehkä mä nyt negatiivista korkeutta lähde tähän ähräämään, mutta varmaan semmoinenkin erityistilanne pitäisi käsitellä, mutta mä jätän sen nyt vapaaehtoiseksi harjoitustehtäväksi, mutta jätän nuo testit tuosta ja vihreätä sieltä nyt saatiin. Eli hyvältä näyttää. Tosissaan tämän nollakorkuisen kolmion erityisominaisuutena nyt sitten on se niin, että kun tuonne ulompaan forsilmukkaan ei koskaan mennä, koska korkeus on nolla, niin silloin tätä viimeistäkään rivivaihtoa ei sinne laiteta, että se on hyvä tuossa ottaa huomioon. No niin, tuli ne testitkin siihen kirjoitettua. Tehtävä numero 3. Tee funktio sanojen pituuksien keskiarvo, ehkä vähän huono nimi, ihan kunnollista suomea, mutta okei, sanojen pituuksien keskiarvo ja annetaan sinne aineisto ja palotellaan sitä tietyillä kriteereillä ja lasketaan sitten sanojen pituuksien lukumäärä. Hyvin simppeliä tekstin käsittelyä, tämmöisen luonnollisen tekstin käsittelyä ja siinä on pari esimerkkiä. Tuolta. Koodi auki. Eli tässä nyt ei pääohjelman välttämättä edes tarvitse laittaa mitään. Me voidaan suoraan kirjoittaa funktio ja ne testit toimii meillä sitten tapana, jolla me voidaan sitä meidän funktion toimintaa tietenkin testata. Tehtävässä olikin sanottu niin, että keskiarvo sieltä pitäisi tulla, mutta se mitä ei ollut sanottu on se, että se keskiarvo voi olla myöskin desimaaliluku. Ja sen takia mä laitan tänne paluarvoksi double. Tuommoinen nimi oli määritelty tehtävässä ja annetaan parametriksi aineisto. Annetaan sille nimeksi nyt jono, jotta saadaan tämä kääntymään niin palautetaan sieltä jonkunlainen double-arvo. Näin, ja sitten niitä testejä sinne. Copypasteen ne tuohon. Eli sanat erotellaan välilyöntien, pilkkujen ja pisteiden kohdalta. Ja mainitsen tässä yhteydessä niin, että tässä ohjelmassamme nyt nämä välimerkit ovat kovakoodattu, mutta oikeassa ohjelmassa myöskin nämä välimerkit olisi syytä parametrisoida. On varmaan olemassa tiettyjä kieliä, jossa sitten näitä välimerkkejä on hieman erilaisia tai niiden välimerkkien merkitys on erilainen. Jos nyt haluttaisiin tehdä hyvin yleiskäyttöinen tästä funktiosta, niin pitäisi ottaa huomioon erilaiset mahdollisuudet noille välimerkeille. Mutta tehdään nyt tässä yksinkertaisuuden vuoksi vaan niin, että kovakoodataan noi välimerkit. Se nyt vaan huomiona tässä. Mutta tässä on nyt näitä mun testejä. Tuossa oli se Timissä annettu aineisto ja piste sieltä lopusta pois otettuna ei pitäisi muuttaa sanojen pituuksien keskiarvoa. Jos siellä on useampi välilyönti välissä, niin sekään ei pitäisi keskiarvoa haitata. No siinä on sitten useampia erilaisia välimerkkejä, löytyy välilyöntiä, pilkkoa ja pistettä. Ja sitten kaikki sanat voi olla tietysti putkessa siinä, jolloin meillä on yksi ainoa sana ja sen keskiarvo on 24. Aineisto voi olla tyhjä ja aineisto voi sisältää pelkkiä välimerkkejä eikä mitään muuta. Tehtävässä oli sanottu niin, että ensin kannattaa pilkkoa toi merkkijono käyttämällä split-metodia. Tää löytyy C-Sharpista valmiina, niin kuin melkein kaikista muistakin ohjelmointikielistä. Se nimi saattaa vähän vaihella, mutta tämmöinen vastaava toiminnallisuus melkeinpä kaikkialta löytyy. No tälle split-metodille annetaan argumenttina näiden erotinmerkkien luettelo. Ja mä annan sen nyt tällä tavalla ikään kuin tällä vanhalla C-sharp-tyylillä, eli luon tässä lennosta uuden merkkitaulukon, new car avainsanoja käyttämällä, ja aineisto, eli tämän taulukon sisältö, sitten kirjoitan näiden aaltosulkeiden sisään. Ja tosissaan syy, minkä takia nyt rideri tätä näyttää tällä tavalla harmaalla, johtuu siitä niin, että sen voi tässä nykymurteessa sanoa tota noin niin lyhemmin, eli pelkällä ny-avainsanalla, ja sitten sinne tulee noin sulkeet tuolla tavalla, ja sitä voi jopa vieläkin pikkusen lyhentää sillä tavalla, että ottaa kokonaan ton. No itse asiassa tuo ei tarkoita enää ihan samaa. Joka tapauksessa niin mä kirjoitan tämän nyt tällä pitkällä tavalla, kohta nähdään myöhemmin, että minkä takia. Mutta nyt jos laitettaisiin vaikkapa hetkeksi tuohon, tota noin, niin no itse asiassa mä joudun laittaa nyt breakpointin tuonne. Mä joudun kuitenkin kirjoittaa tänne yhden funktion kutsu, jotta mä saan tuon breakpointin tuolta auki. Mä nyt teen näin, että sanojen pituus keskiarvo, kutsun sitä tuolla aineistolla ja nyt laitan debuggerin käyntiin täältä, eli debug. Ja haluan pysähtyä tuohon riville 40 sen takia, että mä näytän teille, että mitä toi sanat muuttuu ja nyt sisältää. Nyt siellä siis on nämä sanat tällä tavalla ikään kuin paloteltuna omiin lokeroihinsa tässä taulukossa. Ja sitten vihoviimeisenä meillä on siellä tyhjä alkio sen takia, että meillä se pistemerkki aiheuttaa nyt sitten yhden tyhjän kolon tuonne meidän taulukkoon. Ja niitähän me emme halua sinne, koska se vaikuttaa siihen meidän keskiarvoon, niin se pitää sitten käsitellä. Ehkä mä jätän ton yläpaneelin tuonne näkyviin, niin mun on vähän helpompi saada se debuggeri myöhemmin näkyville. Okei, nyt palataan siis sen keskiarvoon. Eli miten lasketaan keskiarvo? Me lasketaan keskiarvo laskemalla summa ja jakamalla se alkioiden lukumäärällä. Eli meidän pitää näitä tietoja pitää yllä, summaa ja alkioiden lukumäärää, eli niiden validien sanojen lukumäärää, joka toimii meidän jakolaskussa sitten nimittäjänä. Ja keskiarvo siis laskettiin nyt summa. Kerron sen yhdellä, jotta saadaan se muutettua doble-luvuksi ja jakajana siis sanojen lukumäärä. Ja nyt se varsinainen pihvi. Se pihvi on siis se, että me käydään läpi tätä sanat taulukkoa. Tällä kertaa kirjoitan siihen for each-silmukan. Tämän voisi tehdä missä silmukkarakenteessa tahansa. Ja lisään summaan sanan pituuden, mutta vain siinä tapauksessa, että sanan pituus on yli nolla, ei se ole tyhjä merkkijono. Sanoin vähän väärin. Eli vain siinä tapauksessa, että sanan pituus on yli nolla, niin kasvatetaan niiden validien sanojen lukumäärää. Tämä tehdään itse asiassa joka tapauksessa, mutta jos meillä on nollapituinen merkkijono, niin eihän se vaikuta tuohon meidän summaan millään tavalla. Okei, no tuli nyt kirjoitettua ehkä aika paljonkin tuota koodia tuossa kerralla, mutta mä nyt laitan tämän ohjelman kuitenkin käyntiin. No, mulla ei nyt siellä tietenkään ollut pääohjelmassa mitään järkevää tekemistä, niin ajataan nyt nuo testit. Ja sieltä tuli punaista. Tutkitaan tilanne. Riviltä 31 saa epäluku. Katsotaan se 31 rivin testi. Tyhjällä aineistolla pitäisi palauttaa nolla, mutta saatiinkin siis epäluku, joka on aiheutunut tästä nollalla jakamisesta, niin, ja johtuu siitä, että meillä ei ole yhtään sanaa löydetty, silmukka ei koskaan tehdä, ja mennään suoraan return-lauseeseen, ja niin kuin sanoin, niin sanojen muuttujan arvo on siellä nolla. Tämä on hyvin tyypillinen tällainen erikoistilanne, mikä jakolaskujen yhteydessä täytyy erikseen käsitellä, eli kysytään sanoja muuttujan arvolta, että oletko tasan nolla, ja jos olet, niin palautetaanpa nolla, ja tämän pitäisi hoitaa sitten se tilanne kuntoon. Ja nyt saatiin vihreätä sieltä. No mä näytän toisen tavan, olin siihen tehtävään vinkannutkin sitä niin, että ne tyhjät alkiot sieltä sanataulukosta voidaan skipata kerta kaikkiaan heti tässä kättelyssä. Et välttämättä ei tarvi edes näiden validien sanojen lukumäärää tällä tavalla itse pitää yllä. Ja mäpä nyt laitan tuosta hetkinen, joo, eli tehdäänpä nyt versio 2 tähän, eli palautetaan summa jaettuna sanojen lukumäärällä. Nyt tällaisenähän tämä ei vielä toimi, mä voin nuo testit nyt ajaa, että näette niin, että sieltä käsittääkseni ensimmäinenkään testi ei pitäisi mennä läpi. Eli sieltä heti riviltä 25 palautuu väärä luku, koska tosissaan toi piste aiheuttaa sen tyhjän alkion sinne sanataulukkoon. Mutta jos me laitetaan tänne splitille tämmöinen spesiaali optio, eli string split options.remove empty entries, aika pitkä tämmöinen rimpsu, mutta se tekee just sitä, mitä se sanookin, eli poistaa tyhjät alkiot sieltä meidän käsiteltävistä sanoista, ja niinpä tänne taulukkoon päätyy vain epätyhjiä alkioita. Niin tämä ikään kuin eliminoi sen ongelman niiden sanojen laskemisesta kokonaan, ja nyt tämä ohjelma ensinnäkin kääntyy, ja me voidaan myös nuo testit ajaa, ja tämä tuli pikkusen nyt tässä extempore, mutta katsotaanpa, toimiiko tämä ihan tällaisenään. Sinne edelleen jää ongelma siitä epäluvusta riviltä 33, ja tämä tyhjän aineiston ongelma meillä nyt vielä pysyy. Ja tämä voidaan nyt hoitaa sitten sillä tavalla, että me kysytään suoraan tässä sanataulukon muodostamisen jälkeen, että jos meillä yhtään mitään käsiteltävää, niin me voidaan palauttaa 0, eikä mennä tuon pidemmälle enää. Niinpä tuota if-lausetta ei tarvitse tavallaan vedättää sitten tuonne alas asti. Se kumpi näistä tavoista nyt on jotenkin parempi tai hyödyllisempi, niin riippuu taas siitä kuuluisesta tilanteesta. Ja melkein kaikissa ohjelmointikielissä, mitä mulle on tullut vastaan, niin joku tämän tapainen optio tämmöiselle splitille kyllä löytyy, että tämä ei ole mitenkään Caesar-spesifistä asiaa. Mutta niin kuin sanottu, niin tämän voi tehdä myös manuaalisesti keräilemällä niitä valideja sanoja erikseen tänne omaan apumuuttujaan tukkimiehen kirjanpitosysteemillä ja sitten laskee keskiarvo itse omien apumuuttujen avulla. Mutta niin kuin sanottu, niin se tosissaan riippuu sitten tilanteesta. Ja kysymys, että voisiko tuossa käyttää sanat .length, juu, eli hetkinen, otapas nyt ehkä putosin vähän kärryiltä, että minkä tilalla, niin siis okei, tarkoititko sitä niin, että kysyjä tuolla chatissa, että jos palataan, no tehdäänpä tää lennosta vielä, että jos palataan siihen tilanteeseen, että ei hylätä niitä tyhjiä tässä kohtaa ja laitetaan sanoja alkamaan luvusta sanat.length, ehkä tarkoitit tätä, ja sitten jos sanan pituus on 0, niin vähennetään sanojen lukumäärää, ehkä tarkoitit tätä, näin toki voi tehdä, ja nyt tämä tuli tosissaan tässä lennosta, katsotaanpa meneekö testit läpi. Tavallaan vähän niin kuin nurinkurisesti vähentää tuota validien sanojen lukumäärää, ja kyllä sieltä vihreätä näistä testeistä ainakin näyttäisi tulevan. Ja ihan hyvä huomio, siis jos johonkin tilanteeseen saattaa sopia paremminkin tämä näin, että lähdetään siitä tilanteesta, että kaikki ovat valideja, ja sitten kun epävalidi tulee vastaan, niin vähennetään validien lukumäärää. Varmasti semmoisia algoritmeja löytyy, missä tavallaan tämän tapasta lähestymistapaa voi ja kannattaa noudattaa. Hyvä, kiitos kommentista. Ja nyt kaiketi tuli tuo tehtävä tehtyä, joo, siellä on pääohjelma, tarkastuskoodi, siellä mä oon varsin monia näistä tehtävistä nyt konvertoinut semmoiseen muotoon niin, että tätä pääohjelmaa ei näe, koska siellä on aika monimutkaistakin tarkastuskoodia, joka ei ole opiskelijoille hyödyllistä. Niin mennään tehtävään 4-5, tässä oli kahden pisteen tehtävä tai tavallaan kolmen pisteen tehtävä, kun tämä seuraavakin tehtävä sitten liittyy vielä tähän samaiseen. Mutta siinä on meillä mallikoodi, joka tuottaa meille satunnaisia palloja ruudulle, ja otetaan siitä copypaste ja mennään rideriin. Ja lähtötilanne näyttää tältä. Eli siinä on meillä pieni kuvaruutu ja 20 satunnaista palloa. Eikö niitä ollut 20? Joo, 20. Ja kokokin siellä argumenttina annettu. Ja nämä on nyt fysiikkaolioita, ja ajatus oli niin, että tehdään ohjelma sellaiseksi niin, että me voidaan itse hiirellä klikkailla sinne ja etsiä sitä meidän klikkaamaamme palloa lähimpallo. Ja se lähimpallo muuttuisi sitten punaiseksi. Hyvä. Ja lähdetäänpä liikkeelle siitä, että tehdään beginaliohjelmaa vielä yksi fysiikkaolio haluamamme paikkaan ja annetaan pallolle väriksi sininen. Zoomataan vähän sen ja nyt mä laitan tuosta koko ruudun tilan käyttöön. Eli tämä nyt voisi olla tavallaan vaikka ikään kuin pelaaja, joka ohjaa sitä fysiikkaoliota. Ja nyt pitää luntata, että minkä kokoinen se oli. No ei siinä ollut koko annettu, mutta tehdään siitä nyt vaikka vähän isompi kuin noista muista palloista. Ja väriltään se taisi olla sininen ja lisätään se paikkaan. Lyhyt on muisti 100-100. Noin. Ja pelaaja vielä lisäämme senkin tuonne näkyvien olioiden joukkoon. Ja nyt meillä pitäisi olla yksi sininen palleroni siellä, joka ei tietenkään vielä liiku yhtään mihinkään. Ja tämän jälkeen nyt sitten tehdään siihen funktio, joka etsii nyt sitten tuota meidän hienoa sinistä palloa lähimmän pallon. Tehdään työtä käskettyä. Lisätään tuo funktion runko tuonne. Ja lähdetään miettimään, että miten me näistä palloista saadaan etsittyä se, joka on lähimpänä tätä pistettä, joka tuossa toisena argumenttina meillä on. Ja vielä luntaan tuolta niin, että etsiä palauttaa pistettä lähimmän pallon, siis physics object olion, olio viitteen. Ja näin tehdään. Voidaan lähestyä asiaa seuraavalla tavalla. Tehdään alkuarvaus siitä, että jospa se pallojen ensimmäinen olio nyt olisi se kaikkein lähin pallo. Se ei tietenkään välttämättä sitä ole. Tuurilla ehkä voi olla 5% todennäköisyydellä. Mutta joka tapauksessa tämä lähin olio siitä sitten aikanaan palautetaan ulos. Ja nyt meidän pitäisi tehdä se varsinainen homma, eli etsiä kaikki noi pallot, tai käydä noi kaikki pallot läpi ja pohtia niin, että onko se käsittelyvuorossa oleva pallo lähempänä kuin toi tähän mennessä lähin. Tässä on vähän samaa ideaa kuin siinä, kun tehtiin niitä pienin ja suurin funktioita, missä piti etsiä kolmen luvun pienintä tai kolmen luvun suurinta. Tässä on pikkuisen sama idea. Käymään pallotaulukko läpi. Ihan perus Forsilmukassa. No, mitä me täällä Forsilmukassa siellä tehdään? Me tehdään vertailuja. Meidän pitää verrata mitä? Tehänpä näin. Otetaan etäisyys nyt. Tarkoittaa siis sitä, että käsittelyvuorossa olevan pallon etäisyys tuosta pistemuuttujasta, eli siitä tavallaan siitä tarkastelupisteestä, tai niin, se on se pelaajan sijainti. Mä laitan sen lainausmerkkeihin, koska toi parametripistehän voi tietenkin tarkoittaa eri kontekstissa mitä vaan, mutta tässä meidän ohjelmassa se tarkoittaa pelaajan sijaintia. Niin siitä otetaan nyt se etäisyys. Miten se saadaan? Siihen oli annettu vinkki, että sä voit ottaa hetkinen, tuolla se oli se vinkki. Eli vektor.distance-funktiolla saat otettua kahden vektorin välisen etäisyyden. Tämä voi tietysti itse kirjoittaa, jos olet matemaattisesti orientoitunut, niin Pythagoran lausetta hyödyntämällä hyvin simpelisti, mutta tehdään se nyt tällä valmiilla funktiolla vektor.distance. Eli meillä on nyt siinä taulukossa i tavallaan paikassa oleva pallo tällä hetkellä käsittelyssä. Sen positio ja tämän pistemuuttujan sisältämän arvon välisen etäisyyden me halutaan ottaa. Eli tämä pallotiposition on joku piste siellä 2D, tavallaan siellä paperin palalla. Jossain siellä paperissa on semmoinen piste, johon toi i-pallon positio osoittaa. Se on se pallon keskipiste. Näin. Ja sitten tuo antaa meille se etäisyyden. Ja nyt tätä halutaan tutkia, että onko tämä etäisyys nyt lähempänä kuin tämän olion etäisyys sitä tarkastelupisteestä, eli pelaajan sijainnista. Otetaan sitten lähimmän pallon etäisyys siitä pelaajan sijainnista. Eli sama homma kuin tuossa äskenkin, mutta nyt meillä on kyseessä se lähimmän etäisyys. Tämän voi tehdä hieman lyhyemminkin, mä näytän kohta miten, mutta tehdään tämä nyt näin havainnollisuuden vuoksi, että saadaan tehtyä tämä ikään kuin mahdollisimman vaiheelta. Eli lähimmän pallon position ja pisteen välisen etäisyyden, tai siis niiden välinen etäisyys. Ja nyt meillä on kaksi lukua siinä, meillä on etäisyys nyt ja toisaalta lähimmän etäisyys. Ja nyt verrataan sitä, että onko meillä tämä etäisyys nyt pienempää kuin lähimmän etäisyys. Tämä on se lauseke, mitä halutaan tutkia. Ja jos se on sitä, jos tämä on pienempää, niin sehän tarkoittaa sitä, että me olemme löytäneet pallon, joka on lähempänä kuin tavallaan se vanha lähinpallo. Ja näinpä me voidaan nyt sitten turvallisin mielin päivittää lähinmuuttujan sisältämä alkio siihen käsittelyvuorossa olevaan pallot alkio. Nyt on aika paljon koodia kirjoitettu ja voi olla niin, että meni osa hiiliseen yli. Tämä kannattaa tutkia riviltä ihan, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja haluan nämä kommentitkin tänne kirjoittaa sen takia huolellisesti, koska uskon, että ne varmaan vähän sitä edesauttaa tuon asian ymmärtämistä. Eli nyt me ollaan toivottavasti ainakin tässä löydetty lähinpallo siitä vektorpisteestä. Ja me ei vielä kutsuta tätä funktiota missään, niin meidän pitää nyt tehdä se, mitä tehtävässä oli seuraavaksi sanottu, että kutsu sitten beginissä lähinpallofunktiota niin, että annetaan sille se taulukko ja äsken tekemämme sinisen pallon positio. Ja tehdäänpä nyt niin. Eli kutsutaan lähimmän pallon funktiota sillä meidän hienolla aineistolla, eli pallot, ja sitten pelaajan positiolla. Noin. No se oli siinä Timi-esimerkissä sininen pallon, se muuttujan nimi. Mutta tämän jälkeen niin me saadaan sieltä paluarvona lähimmän pallon olioviittiin, ja tämä pallo värjätään punaiseksi, ja nyt tulee ehkä se, jos voi sanoa, jonkunlainen pihvi tässä, että me otetaan vastaan se lähinpallo olioviite ja värjätään se punaiseksi. Näin. Ja valitettavasti tässä nyt tuli aika paljon tätä koodia kirjoitettua ilman, että päästiin ikään kuin kokeilemaan sitä meidän hommaa, mutta katsotaan miten nyt käy. Eli siinä nyt ainakin näyttäisi siltä niin, että se kaikkein lähin on värjätty punaiseksi ja mä nyt laitan ihan varmuuden vuoksi tuon vielä uudestaan käyntiinkin. Vaikka parikin kertaa, niin saadaan kokeiltua sitä, että toimiiko se nyt suurin piirtein oikein. No, katsotaanpas, tuossa on meidän tarkastelupiste ja ehkäpä tuo punainen nyt on oikeasti näistä lähinnä. On aika samalla etäisyydellä pari muutakin palloa. Tuossa otan vielä yksi testi. Nyt kun meillä on tässä näitä satunnaisia paikkoja, niin ehkä hieman hankalaa kirjoittaa semmoisia niin kuin comtest-testejä tähän tilanteeseen. No nyt ne oli niinkin lähellä tuossa, että tuo punainen oli jopa vähän tuon sinisen sisällä. Tietysti tässä voisi tehdä niin, että muuttaisi nämä game object olioiksi, niin silloin ei tulisi tuota fysiikkaa siihen mukaan ollenkaan. Mutta tämä nyt oli tämän nelos-vitos tehtävän. Mä vielä tarkistan, että tulihan se nyt oikeasti tehtyä loppuun. Joo, kyllä. Koitetaan vielä palauttaa siihen laatikkoon nyt sitten kaikki nuo Pekin tessatunnaiset ja sitten toi lähin palloaliohjelma. Niin katsotaan nyt, että Timikin on tyytyväinen siinä. Ctrl-C siihen ja sinne vastaus. Ja tosissaan tämmöisessä tilanteessa nyt sitten jätetään se luokka copypasteamatta tänne ja laitetaan siitä vaan ne aliohjelmat mukaan. Ja hyvältä näyttää täällä Timinkin puolella. No sitten siihen saadaan vähän interaktiivisuutta sillä tavalla niin, että otetaan se pelaajan sijainti jokaisella klikkauksella talteen ja päivitellään sitä lähintä palloa aina sen klikkauksen perusteella, niin tämä alkaa jo pikkusen muistuttaa ikään kuin jonkunlaista peliä. Monissa peleissä kuitenkin sille lähimmälle objektille on aina mielekästä tehdä jotain, vaikkapa yksinkertaisesti sitä lähintä vihua, vaikkapa siirtää sillä tavalla niin, että se alkaa jahtaamaan pelaajaa tai jotain vastaavaa. Aika tyypillistä on, että aina sitä etäisyyksien perusteella jotakin siellä pelissä tehdään. Ja tässä on nyt annettu ohje niin, että miten tätä hiiren toimintaa voidaan nyt tässä ohjata, tai oikeastaan niin, että miten sitä painallusta voidaan painalluksen käsittelijää voidaan sitten helposti ohjelmoida. Otetaan tuosta kopio. Ja tämän idea on tosiaan nyt se niin, että jokaisella hiiren vasemman painikkeen painalluksella me kutsutaan tällaista aliohjelmaa, jolla ei ole nimeä. Me määritellään tässä C-sharpissa niitä nimellä delegate. Ja se aliohjelma kirjoitetaan suoraan tähän ikään kuin tämän toisen aliohjelman sisään, tämän beginin sisälle. Ja vastaavia rakenteita on lähes kaikissa moderneissa ohjelmointikielissä. Tämä ei siinä mielessä ole nyt mitään C-sharp-spesifistä asiaa, varsin tyypillinen tapa toteuttaa tämmöistä tapahtumapohjaista ohjelmointia. Mutta me voitaisiin nyt aloittaa tämä sillä tavalla niin, että laitetaan yksinkertaisesti tuonne vaan joku viestiruutuun, niin nähdään niin, että me saadaan toi hiiren vasemman näppäimen toiminta nyt jollain tavalla tuosta kiinni. Tulostetaan sinne teksti klik ja näyttää siltä, että klikkaukset sieltä saadaan otettua. No ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, on siirtää sinistä palloa. Sininen pallo on siis meillä tämä pelaaja-niminen muuttuja ja me pystytään sille tekemään asioita sen takia, että tämä delegate tässä on nyt tämän beginin sisäpuolella ja niinpä näiden aaltosulkeiden rajaamalla alueella tämä pelaajamuuttuja on näkyvissä, näin se sanotaan ohjelmointi termejä käyttäen, että tässä scopeissa tämä pelaaja näkyy. Jos olisi toisinpäin, että tämä pelaaja olisi näiden sulkujen sisällä, niin sitten se pelaaja ei näkyisi näiden sulkujen ulkopuolelle. Eli lähes kaikissa ohjelmointikielissä aina tämä näkyvyysajattelu menee juurikin näin, että sinne sisempiin sulkuihin uloammat jutut näkyvät. Joka tapauksessa me voidaan hiiren sen hetkinen sijainti, joka saadaan mouse.positiononworldista, eikö se ollut täällä sanottu, toivottavasti oli, joo, hiiren paikan ruudulla saa tätä ohjetta käyttäen, siellähän se on, noin, niin sijoitetaan se tieto pelaajan positioon ja katsotaan miten käy. Eli nyt saadaan pelaajaa liikuteltua ja saadaan tökittyäkin noita vihulaisia tuolta. Ehkä me muutetaan ne tavallisiksi game-objekt-olioiksi, niin ne eivät siellä sitten ahistu tuosta klikkailuista. Mä ihan vaan tässä nopeasti muutan ne game-objekteista, tai itse asiassa laitetaan ne satunnaiset pallotkin game-objekt-olioiksi. Noin, vähän copypastea nyt sieltä noin. Jees. Pitäisikö ohjelman kääntyä edelleen tuolta vielä tuo lähin pallokin on game object oli jo tämän jälkeen. Noniin, joo, sori nyt pieni ad hoc säätö tuolta vielä yksi game object. Vähän mukavampi, kun ei siellä töki toisia. Menee nimittäin omia laskut pikkusen myöskin sekaisin, jos ne on jo, ei ole paikallaan tuossa hetkessä, kun ne sinne syntyy. No joo, joka tapauksessa niin nyt päivitetään se lähin pallo, ja oliko siihen jotain ohjetta. Eli sama toistuu, kun hiirellä klikataan uudestaan jonnekin muualle, niin sinisen kuin punaisen pallon paikka päivittyy. Ja tähän on nyt taas monta tapaa, mutta se miten minä tämän tekisin ensisijaisesti on se, että kun on siirretty sitä pelaajan palloa, niin ensinnäkin värjätään vanha lähinpallo takaisin valkoiseksi. Miten tämä onnistuu? Se onnistuu sanomalla sille lähimmälle pallolle, joka jälleen kerran on meillä tässä käytettävissä, että muutuppas valkoiseksi. Noin. Ja ennen kuin tehdään yhtään mitään muuta, niin voitaisiin katsoa, että mitä tämä aiheuttaa. Eli nyt siellä aluksi näkyy punaisella se lähin, mutta joka ikisen klikkauksen yhteydessä se lähin värjätään saman tien valkoiseksi, niinpä siellä ei sitä punaista enää näy missään vaiheessa. Mutta nyt tämän jälkeen tulee se, ei taikatemppu, mutta tavallaan se pointti, että etsitään uudestaan ja värjätään uusi lähin. Noin. Miten me etsitään lähin? Siihen on meillä olemassa se meidän hieno lähinpallofunktio, jolla annetaan argumentteina aineisto, eli meidän pallot, ja sitten se positio, jota lähintä me etsitään, eli tämä niin sanottu piste, joka on mikä? No se on se hiiren sijainti, tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sitä pelaajan sijaintia. Ne on, pitäisi olla sama asia, eikö niin? Me olemme tuossa juuri yläpuolella 32 rivillä sanoneet niin, että ne pitäisi olla täsmälleen sama asia. Ihan sama kumman tuohon kirjoittaa, mä laitan siihen kuitenkin pelaajan sijainnin. Sieltä saadaan paluarvona uusi lähin. Uusi lähin oli, se on todennäköisesti eri olio, voisi olla samakin, mutta joka tapauksessa joku olio viite, joka on meillä nyt käpälässä, siinä me voidaan alkaa sitä muuttamaan, sen tietoja muuttamaan. Ja mitä me siitä haluttiin muuttaa? Me haluttiin värjätä se. Ja nyt tärkeä huomio, me ei siis luoda yhtään uutta palloa tässä missään kohtaa, vaan me käytetään niitä olemassa olevia olioviitteitä, ne on siellä taulukossa. Me käytetään niitä ja värjätään niitä, ja me emme tosissaan yhtään uutta palloa tässä luo. Ongelma on vielä se, että sitä vanhaa ei kuitenkaan värjätä valkoisiksi, tai itse asiassa näyttää siltä, että jossain tilanteessa värjätäänkin. Onpa outo tilanne. Katsotaanpas nyt, mulla tämä ei ollut suunniteltu bugi, tämä oli nyt extempore bugi. Tutkimusmatka lähde mallikoodiin. Jäikö multa kuitenkin värjäämättä? On tuossa lähinpallo. Tässä ei siis nyt saa luoda, tässä tuli nyt moka, eli mä nyt luon uuden muuttujan tässä, ja sitähän ei mihinkään tallenneta näiden sulkujen ulkopuolelle, eli tässä tullaan just siihen scope-asiaan, mistä äsken sanoin, että nyt kun ollaan näiden sulkeiden sisällä, ja mä luon tuossa rivillä 37 uuden muuttujan, niin sepä ei nyt näy enää minnekään muualle, en mä saa sitä kiinni enää uusilla näppäimen painalluksilla, niin tämä ei tietenkään käy, vaan mun pitää sijoittaa siihen lähinpallo-nimisen muuttujaan, joka näkyy taas näiden sulkujen ulkopuolelle, niin se uusi lähin, ja nyt painetaan homma käyntiin siitä, eli yhtään uutta muuttujaa ei tehdä. Noni, ja nyt saadaan sieltä, nyt toimii odotetulla tavalla, ja vielä otetaan toi turha klikteksti sieltä pois, niin se ei häiritse myöskään, ja vielä vihoviimeinen testi